Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن
E ti kurse si, mos e mendo Allahun si të pakujdesshëm ndaj asaj që veprojnë zullumqarët. Ai vetëm është duke i lënë ata, përderisa një ditë në të cilën sytë shtangen mbesin të hapur. Atë ditë, ata të ngutur e duke ngritur kokat e tyre lartë, nuk lëvizin sytë e tyre e zemrat e tyre janë të zbrazura nga frika.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Sot lideri suprem i revolucionit islamik me rastin e ditës ndërkombëtare të Kocit mbajti një fjalim televiziv ku theksoi se çështja e Palestinës është çështja më e rëndësishme dhe më e gjallë e përbashkët e umetit islamik. Në fjalën e tij Ayatollah Khamenei theksoi: politika e sistemit tiranik kapitalist, një kombi i ka prerë dorën nga shtëpia e tij, e ka dëbuar atë nga Adheu dhe toka stërgjyshore dhe në vend të tij ka vendosur një regjim terrorist dhe një popull të huaj. A ka logjik më të dobët dhe më të pabazë se sa logjika boshe e formimit të regjimit sionist? Evropianët, duke u bazuar në logjikën e tyre, kanë shtypur hebrejt gjatë viteve të luftës së dytë botërore dhe kështu hakmarrja për hebrejt duhet të merret duke dëbuar një komb në Azin Perëndimore dhe duke kryer mizori ndaj popullit të atij vendi. Kjo është logjika tek e cila janë mbështetur qeveritë perëndimore, të cilat japin mbështetjen e tyre të pashoq dhe të marrë për regjimin sionist dhe duke shkelur në këtë formë të gjitha pretendimet e tyre false, gjoja për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit dhe demokracisë. Kjo ngjarje që njëkohësisht është edhe për të qeshur edhe për të qarë ka vazhduar për 70 vjet dhe her pas here asaj i shtohet një faqe e re. Mëtej në fjalën e tij lideri suprem i revolucionit islamik theksoi: sionistët kanë uzurpuar Palestinën dhe që në ditën e parë atë kanë kthyer në një bazë të terrorizmit. Izraeli nuk është një vend, por një bazë terroriste kundër popullit palestinez dhe kundër kombeve të tjera muslimane. Përballja me këtë regjim të poshtër është përballje me shtypjen dhe terrorizmin. Kjo është një përgjegjësi e të gjithëve. Ayatollah Khamenei, lider suprem i revolucionit islamik, në vazhdim të fjalimit të tij televiziv, theksoi: "Duhet nxjerrë mësim nga fakti se në atë kohë të dy frontet e kapitalizmit dhe komunizmit janë bashkuar me sionistët. Anglia ishte ajo që thuri komplotin kryesor dhe endoqi atë, ndërsa kapitalistët sionist e kanë zbatuar komplotin me paratë dhe armët e tyre, ndërsa Bashkimi Sovjetik ishte shteti i parë që njohë zyrtarisht krijimin e regjimit të palishëm dhe fals sionist, duke dërguar dhjetra mijëra hebrejnë në tokën e uzurpuar të Palestinës. Regjimi fals sionist u bë produkt i asaj situate të krijuar në botën islame dhe i komplotit, agresionit dhe sulmit të evropianëve nga ana tjetër." Në vazhdim të fjalimit të tij, lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah Khamenei shtoi: "Sot situata në botë nuk është e njëjtë me situatën e atyre ditëve. Ne duhet të marrim parasysh gjithmonë këtë realitet. Sot pesha e fuqisë ka ndryshuar dhe ajo po anon në interes të botës islame. Ngjarjet e ndryshme politike dhe shoqërore në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës i ekspozuan botës dobësitë e thella strukturore, menaxhuese dhe morale të perëndimit. Skandalet e zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe sprova skandaloze e udhëheqësve të tyre arrogant dhe vandal, si dhe përballja e dështuar me pandeminë e koronavirusit në Shtetet e Bashkuara dhe Evropë dhe pasojat e saj të turpshme, si dhe trazirat e fundit politike dhe shoqërore në vendet europiane, të gjitha janë shenja të rënjes dhe rrëzimit të kampit të perëndimit. Nga ana tjetër, rritja e forcave të rezistencës në rajonet më të ndjeshme islamike, forcimi i aftësive të tyre mbrojtëse dhe sulmuese, rritja e vetdijes, motivimit dhe shpresës në kombet muslimane, zgjerimi i prirjeve ndaj sloganeve islamike dhe kuranore, zhvillimi dhe progresi në shkencë, rritja e ndjenjës së pavarësisë dhe mbështetja tek vetvetja e kombeve, të gjitha janë shenja të bekuara që premtojnë për një të ardhme më të mirë për botën islame. Në përfundim, lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah Khamenei, në fjalimin e mbajtur me rastin e ditës ndërkombëtare të kocit të shenjtë, theksoi se rrjedha e rënjes dhe e rrëzimit të regjimit okupator sionist tashmë ka filluar dhe ajo nuk do të ndalet. Sekretari i përgjithshëm i Hezbollah të Libanit tha se shenjat e rënjes së regjimit sionist janë qartë të dukshme. Në fjalimin e mbajtur sot me rastin e ditës ndërkombëtare të kocit të shenjtë, Seyed Hasan Nasrullah e quajti ditën e kocit një çështje ideologjike, fetare, morale dhe njerëzore, pa harruar të theksoj se rezistenca e popullit palestinez dhe këmbgulja e tij për të drejtat e tij dhe çlirimin e kocit janë shumë të rëndësishme dhe japin legitimitet boshtit të rezistencës. Zhvillimi më i rëndësishëm që duhet të konfirmohet dhe stabilizohet është çështja e hyrjes së rezistencës në rripin e Gazës, në vijën e frontit në kocin e shenjtë. Armiku ende po përpiqet ta mbaj gazën larg ngjarjeve në Kodz. Unë i bëj thirrje udhëheqësve palestinez të mbajnë pozicionin e tyre për të ndihmuar Kodsin nga rripi i gazës. Pasi një gjë e tillë do të ndryshoj një pjesë të rregullave të konfliktit në favor të Kodsit të shenjtë dhe mbrojtjes së xhamis Al-Aqsa, theksoi sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit. Mëtej në fjallën e ti se jetë Hasan Nasrullah shtoj se Irani është vendi me i fuqishëm në boshtin e rezistencës dhe të gjitha përpjeket e regjimit Izraelit për të adëmtuar atë kanë dështuar. Si pas se jetë Hasan Nasrullah, Irani ka kaluar fazën e rrezikut dhe çështja e luftës amerikane kundër Iranit tashmë ka mbaruar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe regjimi izraelit nuk kanë më asnjë opsion para tyre që ta bëjnë Iranin të braktisë programin e tij bërthamor. Irani ka kaluar hapin e mëparshëm dhe do të jetë në gjendje të luftojë sanksionet nëse Shtetet e Bashkuara kthehen në marrëveshjen bërthamore apo jo, pavarësisht nëse heqin sanksionet apo jo. Manovrat e ndryshme të armikut sionist dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Iranit kanë dështuar të gjitha. Iranianët ishin në gjendje të përgjigjeshin vendosmërisht asaj që kishte ndodhur në sajtin bërthamor Natanz, dhe përgjigja më e dukshme ishte pasurimi 60% i uraniumit i cili tmerroi regjimin izraelit, tha sekretari përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit. Përvoja 40 vjeçare ka treguar se Republika Islamike e Iranit nuk shet aleatët e saj dhe nuk i negocion interesat e tyre. Janë aleatët amerikanë në rajon, ata që duhet të shqetësohen për dialogun iranianë-saudit, shtoi Nasrullah. Humbja strategjike e Izraelit ndaj Iranit është një shembull i humbjeve të këtij regjimi. Nevoja për të mbrojtur moralin e ushtrisë armike bën që ky regjim rregullisht të organizojë stërvitje, tha Nasrullah duke shtuar. Nëse shpërthen një luftë në rajon dhe mira raketa lëshohen nga më shumë se një front mbi Izraelin, a do të ishte në gjendje mbrojtja ajrore izraelite të kundërvijej këtyre raketave? Imami i namazit të së premtes në Xhamin Al-Aqsa tha se ata që bën kompromis me regjimin izraelit janë larguar nga premtimi i palëkundur i Zotit dhe ja kanë kthyer shpinën dhe ata duhet ta dinë se fitoria i përket popullit palestinez. Siç njofton agjencia e lajmeve IRNA, Sheh Yusuf Abu Asnine sot në të premten e fundit të muajt të shenjt të Ramazanit para mira besimtarve palestinez në Xhamin Al-Aqsa, duke ju referuar shkeljes së shenjtërive të kësaj xhamie nga pushtuesit sionist, shtoi: në të ardhmen do të ketë më shumë rreziqe për Kocin e shenjt, por politika e padrejtësisë dhe okupimit nuk do të zgjas dhe populli palestinez do të mbetet i palëkundur në tokën e tij të bekuar. Edhe Sheikh Azam Al-Khatib, drejtori i përgjithshëm i vakëfeve në Kocs dhe i Xhamis Al-Aqsa, tha se përkundër veprimeve të ashpra të pushtuesve, përveç se nga Kocsi, njerëz nga 48 rrethe dhe nga bregu perëndimor ishin në gjendje të mbërrinin në këtë xhami dhe të merrnin pjesë në namazin e së premtes në Xhamin Al-Aqsa. Sipas mediave palestineze, me rastin e ditës botërore të Kocsit të shenjtë, me gjithë forcimin e kufizimeve të vendosura nga regjimi sionist, mbi 70,000 palestinez morën pjesë në namazin e së premtes në Xhamin Al-Aqsa në Kocsin e shenjtë. Pas faljes së namazit, palestinezët umblodhën dhe marshuan për të protestuar kundër mizorive të regjimit sionist në territoret e okupuara, duke brohuritur parulla në mbështetje të brigadave Izzeddin al-Qassam, kraut ushtarak të Hamasit dhe Muhammed al-Daif, komandant i grupit militant palestinez. Negociatori i lartë bërthamor i Iranit theksoi se të gjitha palët e përfshira në marrëveshjen bërthamore të vitit 2015, si dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që janë tërhequr nga kjo marrëveshje, janë treguar serioze në përpjekjet për të ringjallur marrëveshjen historike dhe shtoi se negociatat do të vazhdojnë derisa të plotësohen të gjitha kërkesat e Iranit. Duke folur pas një sesioni bisedimesh në kryeqytetin austriak Vjen, kryenegociatori bërthamor i Iranit, i cili shërben edhe si zëvendës minister i jashtëm iranian Abbas Erakçi, që kryeson delegacionin e Iranit në negociata, informoi mediat mbi zhvillimet e fundit në lidhje me fatin e marrëveshjes bërthamore. Sot, Komisioni i Përbashkët i Marrëveshjes Bërthamore umblodh për seancën e parë në raundin e ri të negociatave, tha Abbas Erakçi. Grupet e punës për sanksionet dhe çështjet bërthamore do të fillojnë aktivitetet e tyre në mbrëmje të së premtes, shtoi ai. Negociatori i lartë bërthamor i Iranit tha se ajo që mund të nxirret nga seanca e parë e raundit të sotëm të negociatave është se të gjitha palët janë serioze në ndjekjen e një zgjidhje për të ringjallur marrëveshjen bërthamore të vitit 2015. Lajmet që marrim nga ana e amerikanëve njoftojnë se ata janë gjithashtu serioz në kthimin në marrëveshjen bërthamore dhe deri tani kanë shprehur gatishmëri për të hequr një pjesë të madhe të sanksioneve, çka ende nuk është përfunduar në këndvështrimin ton, tha Abbas Erakçi duke shtuar. Kjo është arsyeja pse bisedimet do të vazhdojnë derisa të plotësohen të gjitha kërkesat tona në këtë drejtim. Zëvendës ministri i jashtëm iranian shtoi se raundi i ri bisedimeve filloi me energji pozitive, duke shprehur shpresën se delegacionet mund të arrinin përfundime në kohën më të shkurtër të mundshme. Sfidat dhe ndryshimet nuk janë të vogla dhe prandaj duhet të trajtohen në bisedime për të gjetur zgjidhje për to, tha kryenegociatori bërthamor i Iranit Abbas Erakçi. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka dhënë miratimin emergjent për vaksinën anti-Covid të prodhuar nga kompania kineze Sinopharm. Kjo është vaksina e parë e zhvilluar në një vend jo perëndimor që merr mbështetjen e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Kina tashmë ka vaksinuar miliona njerëz në shtëpi dhe në 45 vende të tjera të botës. Deri më tani, Organizata Botërore e Shëndetësisë kishte aprovuar vetëm vaksinat e bëra nga kompanitë perëndimore Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson dhe Moderna. Drita Jeshile nga Organizata Botërore e Shëndetësisë është një udhëzues për regulatorët kombëtar se një vaksinë është e sigurt dhe efektive kundër COVID-19. Kjo do të thotë gjithashtu që vaksina mund të përdoret në programin global COVAX, i cili synon të sigurojë rreth 2 miliard vaksina në vendet në zhvillim. Vendimi për të renditur vaksinat kineze për përdorim emergjent do të jepte një nxitje të konsiderueshme programit ndërkombëtar COVAX, i cili aktualisht është i goditur fort nga mungesa e furnizimit, e shkaktuar kryesisht nga India që ndali eksportin e vaksinave. Ndërko, Agjencia Europiane e Barnave ka nisur shqyrtimin e vaksines kineze të koronavirusit Sinovac, të cilën po e përdor edhe Shqipëria, teksa të dhënat fillestare të studimeve laboratorike dëshmojnë se kjo vaksin prodhon vërtet një përgjigje imunitare. Në Evropë tashmë, Turqia dhe Ukraina kanë nënshkruar kontrata të mëdha për miliona doza të vaksinës kineze Sinopharm dhe Sinovac. Solidariteti dhe uniteti i Egjiptit me Greqinë është shqetësues duke pasur parasysh bisedimet e fundit Ankara-Kairo për të ulur tensionet, tha sot presidenti turk. Sipas agjensisë së lajmeve IRNA që citon gazetën turke Daily Sabah, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan pas lutjeve të së premtes në Stamboll, shtoi megjithatë se Ankaraja po punon për të rivendosur një aleancë historike me popullin egjiptian. Një proces i ri me Egjiptin ka filluar, u tha Erdogan gazetarëve të premten në Stamboll, duke shtuar: ne do ta zgjerojmë, zhvillojmë dhe vazhdojmë këtë proces. Ne po bëjmë përpjekje për të rivendosur marrëdhëniet tona historike, jo si armiq, por si miq. Turqia dhe Egjipti kanë qenë në mosmarrveshje për disa çështje, përfshirë konfliktin në Libi dhe kufit detar në Mesdheun Lindor, ku Egjipti përkrah qëndrimet e Greqisë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar ditës së Kucit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë ditë të shënuar. Përshëndetje o rezistencë. Përshëndetje o vendi ulinjve. Paqja qoftë mbi Kucin e Shenjtë dhe Xhamin Al-Aqsa, e cila është epiqendra e profetëve hyjnor. Paqja qoftë mbi Palestinën, për vendin e dhimbjes dhe shtypjes. Paqja qoftë mbi Kucin e Shenjtë, mbi Kucin dhe Xhamin Al-Aqsa, e cila është epiqendra e profetëve hyjnor. Përshëndetje për rezistencën, qëndresën dhe guximin. Përshëndetje për lotët e nënave dhe të rinjve të pikëlluar. Përshëndetje për rinin e zellshme që qëndron me copa guri përpara ushtarëve sionist armatosur gjerë në dhëmb për të treguar se Palestina, si shkëmb i fort, qëndron dhe mbron të drejtën e saj natyrore. Për më shumë se 7 dekada, Palestina është e bllokuar nga kthetrat e njerëzve mështypës dhe jeton në kushtet më të vështira. Plagët e panumurta të Palestinës shërohen me mbështetjen universale, veçanërisht me mbështetjen e vendeve muslimane për rezistencën palestineze. Një rezistencë mbreslënëse që është përsëritur çdo vit dhe çdo ditë në vendin e ulinjve. Tani regjimi i urryer sionist po shkon drejt rënies së tij përfundimtare, më shumë se kurrë më parë, dhe është premtimi i Zotit që rezistenca nuk do të jetë rezultat tjetër përveç fitores dhe të shtypurit dhe do të fitojnë përball arrogantëve. E ne duam t'i lartësojmë ata që u shtypën në tokë, t'i bëjmë udhëheqës dhe t'i bëjmë trashëgues. Sure Al-Kasas, ajeti 5. Sot është e premtja e fundit e muajit të shenjtë Ramazanit. Imam Khomeini rahmatullah alej, më 13 Ramazan të vitit 1399 Hijri Shamsi, në një mesazh drejtuar muslimanëve të Iranit dhe botës, të premten e fundit të muajit të Ramazanit e quajti dita botërore e Kucit dhe u bëri thirrje muslimanëve të botës dhe qeverive islamike të bashkohen për të prerë dorën i qeverisë izraelite dhe mbështetësve të saj. Ai e quajti këtë ditë si dita e mbështetjes globale për Kucin në kohën kur presidenti egjiptian Anwar Sadat u ktheu shpinën palestinezve me marrëveshjen e paqes së Camp David me Izraelin, ndërkohë që vendet arabe me miqësinë e tyre me Izraelin e lanë Palestinën fill të vetme. Duke emëruar ditën e Kucit, imami ishte i mendimit se të gjitha qeverit dhe kombet e lira duhet të mbështesin publikisht njerëzit e shtypur të Palestinës dhe të ngrihen kundër krimeve të Izraelit. Për këtë arsye, dita e Kucit është e manifestimi i solidaritetit dhe mbështetjes së kombeve të lira për Palestinën dhe dënim global kundër sionizmit. Në këtë mesazh historik, Imam Khomeini rahmatullah alej tha: "Unë u bëj thirrje të gjithë muslimanëve në të gjithë botën të zgjedhin të premten e fundit të muajit të shenjtë të Ramadanit si dita e Kucit, e cila është një ditë mirënjohje dhe që mund të përcaktoj fatin e popullit palestinez dhe me anë të një marshi të shprehin solidaritetin ndërkombëtar të muslimanëve në mbështetje të të drejtave legale të popullit musliman të Palestinës." Revolucioni islamik i Iranit, që nga fillimi fitores ati mbështetit të shtypurit dhe të përvuajturit në bot, dhe konsideroj këtë jo vetëm një detyr njerëzore, por edhe një detyr fetare. Në vitet e para të fitores e revolucionit islamik, Imam Khomeini rahmatullah alej e shpalli çështjen e Palestinës si çështjen e parë të botës islame dhe shumëherë regjimin sionist e përshkroi si një gjendër kanceroze që duhet të zhduket, sepse paraqet një rrezik të gjerë. Duket sikur Imam Khomeini rahmatullah alej u angazhua të rikujtoi vazhdimin e çështjeve dhe seriozitetit të politikës ekspansioniste të regjimit sionist ndaj tokave arabe dhe islame dhe të zgjojë të gjithë, veçanërisht zyrtarët e vendeve arabe, për faktin se qëllimi përfundimtar i regjimit sionist është politika e shtrirjes nga Nilin e Eufrat dhe shkatërimi i islamit dhe i tokave islame. Ajetullah Luzma Khamenei gjithashtu e konsideron mbështetjen e çështjes palestineze si një nga përparësit kryesore të revolucionit islamik dhe ai në mënyrë të përsëritur në fjalimet e tij e ka quajtur regjimin sionist një tumor kanceroz. Arsyeja për këtë emërtim nga udhëheqësit e Republikës Islamike lidhet me natyrën e sionizmit global, ashtu sikurse një tumor kanceroz përhapet gradualisht në të gjithë trupin dhe vazhdon të funksionoj derisa viktima të vdes, ashtu vepron edhe ky regjim. Në tokën e Palestinës, ky regjim fillimisht mbizotëroi vetëm 5% të tokës dhe dal nga dal dhe me dinakëri, vazhdoi pushtimin e kësaj toke, duke përdorur mbështetjen e Britanisë dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Edhe tani ky regjim nuk do të pushoj përpjekjet e veta derisa të ketë arritur pushtimin e të gjithë Palestinës. Shkatërimi i shtëpive, dëbimi palestinezve nga dheu i tyre, ndërtimi i kolonive në shkallë të gjerë, vrasja dhe burgosja e të rinjve të zellshëm dhe rezistent palestinez, genocidi i palestinezve, rrethimi i ashpër ekonomik, veçanërisht në Gaza dhe pasiguria e gjerë, janë ndër sjelljet e shëmtuara të sionistëve për të gjunjëzuar Palestinën, mirë po rezistenca palestineze në vendin e ullinjve vazhdon akoma. Dita e Kucit, dita e dënimit të shtypësve dhe të hegemonistëve. Historia shumë e komplikuar e Palestinës është dëgjuar dhe Koci është historike që nga qytetet më të vjetra në botën islame. Ai ka vjetërsi prej 25 shekujsh dhe është i shenjtë për të tre fet ibrahimiane, përkatësisht islamin, krishterimin dhe hebraizmin, sepse ai ka qenë vendlindja e shumë profetëve të këtyre feve dhe kibla e parë muslimanëve. Xhamia Al-Aqsa në Quds dhe në tokën e Palestinës është kibla e parë muslimanëve, ku ishin të pranishëm shumë profet dhe vendi ngritjes në qiell të profetit të shenjtë Muhamedit Mustafa, paqja e Zotit qoftë mbi të.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Kutsi, kibla e parë muslimanëve, po kalon një tjetër Ramazan, në kohën kur është ende në pushtimin kriminal të regjimit sionist. Megjithse marshimi i këtij viti të ditës së Kutsit nuk do të jetë kaq i lavdishëm dhe i mbushur me njerëz si vitin e kaluar për shkak të kufizimit të virusit korona, çështjet që lidhen me Palestinën janë ende të vlefshme në këtë ditë. Mospërfillja e tepruar e udhëheqësve arab dhe normalizimi i marrëdhënieve të tyre me regjimin sionist, vrasës të fëmijëve, janë ndërvuajtjet më të fundit të botës islame. Sundimtarët arab tani po lëvizin në kundërshtime mësimet e islamit dhe urdhrat e Kur'anit famëlart, që flasin në mbështetje të të shtypurve dhe që ndresës përball shtypësve. Ata i janë nështruar hapta zisionistve dhe po i pranojnë shkatërimin e çështjes palestineze dhe eliminimin e kësaj toke nga historia, gjeografia dhe kujtesa e njerëzimit. Një nga çështjet katastrofike është se vitin e kaluar vendet arabe e respektuan kërkesën e Donald Trump dhe ulën shumë dhimën financiare për palestinezët. Me këtë sjellje dashakeqe, ata u përpoqën të shkatëronin palestinezët duke i përballur me vuajtjen dhe urinë. Vitin e kaluar, ministri palestinez i financave Shukri Bashara njoftoi se ndihma arabe për Palestinën kishte rënë me 81.6%. Sipas rrjetit të lajmeve Al-Alam, vendet arabe nga janari deri në gusht të vitit 2020 dhuruan vetëm $38.100.000 për Palestinën, ndërsa kjo shifër ishte $198.330.000 në të njëjtën periudhë të vitit 2019. Në 8 muajt e parë të vitit 2020, Arabia Saudite dhuroi vetëm $30.8 million për Palestinën, krahasuar me $130 million që kishte dhënë në të njëjtën periudhë të vitit 2019. Sot të gjithë mbretërit dhe princërit saudit, Emiratas dhe Bahrejnas janë përfshirë në krimin e shkaktimit të urisë për popullin e Palestinës. Nga ana tjetër, Kombet e Bashkuara, Këshilli i Sigurimit dhe organizatat ndërkombëtare të mbrojtjes së fëmijëve deri më tani nuk kanë luajtur asnjë rol në zbutjen e vuajtjeve të palestinezëve. As zhvendosja e burrave dhe grave palestinez nga toka e tyre, as vrasja e fëmijëve palestinez, jemenas dhe musliman, nuk duket se janë pjesë e detyrave njerëzore dhe ligjore të këtyre institucioneve. Sepse në këtë drejtim, ata janë mjaftuar me heshtjen vdekjeprurse. Në më shumë se 70 vjet që nga pushtimi i Palestinës, vetëm në disa raste kanë miratuar deklarata dhe rezoluta nga Këshilli i Sigurimit ose Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara kundër aktiviteteve të regjimit pushtues izraelit, të cilat në praktik nuk janë zbaktuar dhe sionistët, duke pasur mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të fuqive të tjera botërore, gjithmonë u janë shmangur detyrimeve të përcaktuara nga këto rezoluta dhe deklarata. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë të përsëritur kanë vënë veton kundër projekt rezolutave që janë propozuar kundër sjelljes së sionistëve ndaj popullit palestinez. Sidoqoftë, Ayatollah Luzma Khamenei e konsideron rezistencën si zgjidhjen e vetme për Palestinën, ashtu siç Kurani famëlart në premtimet e tij të vërteta. Fitoren e ka shpallur rezultatë mungesës në rrugën e të vërtetës. Lideri suprem i Revolucionit Islamik beson se pas fitores së Revolucionit Islamik dhe shfaqjes së frontit të rezistencës dhe ndryshimit të ekuilibrit të fuqisë në favor të forcave të rezistencës, u hap një kapitull i ri në rezistencën e Palestinës. Duke ju drejtuar kombit rezistent të Palestinës, ai tha: Këshilla kryesore është të vazhdoni rezistencën dhe të zgjeroni fushën e xhihadit në të gjitha tokat palestineze dhe me padyshim virusi sionizmit sigurisht që nuk do të zgjasë shumë dhe me përpjekjet, besimin dhe zelin e të rinjve, ai do të çrrënjoset dhe do të hiqet nga rajoni. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Në pragun e dritës.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
Përshëndetje për ju miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Në pranit të dritës. Prej faktorëve më të rëndësishëm të largimit nga mëshira e Zotit të madhëruar është rënja e njeriut në kurthin e dëshirave të egos dhe të epshit të tij. Në mësimet fetare janë prezantuar dhe ofruar shumë programe të ndryshme për ta vendosur nën kontroll dhe për t'i dhënë drejtimin e duhur egos dhe epshit, që një prej tyre është agjërimi. Miqtë të nderuar, muaji bekuar i Ramazanit tani më ka arritur në gjysmën e tij dhe shpresojmë që deri më tani të keni qenë të suksesshëm në kryerjen e detyrave dhe të obligimeve hyjnore dhe deri në fund të këtij muaji të bekuar me të gjithë vullnetin dhe entuziazmin do të keni përpjekjet tuaja dhe të përfitoni sa më shumë nga sofra e mëshirës së Zotit të madhëruar. Prej faktorëve më të rëndësishëm të largimit nga mëshira e Zotit të madhëruar është rënja e njeriut në kurthin e dëshirave të egos dhe të epshit të tij. Në mësimet fetare janë prezantuar dhe ofruar shumë programe të ndryshme për ta vendosur nën kontroll dhe për t'i dhënë drejtimin e duhur egos dhe epshit, që një prej tyre është agjërimi. Kjo është për arsye se agjërimi është një lloj ushtrimi i cili, nëse bëhet në mënyrë të rregullt dhe përsëritet në mënyrë të sistemuar, gradualisht e zhvillon më tepër forcën e vetëpërmbajtjes së njeriut nga kryerja e mëkateve dhe i jep atij kontroll mbi vullnetin e tij. Në këtë gjendje, personi që agjëron më shumë se në çdo kohë tjetër mund të largohet nga mëkati. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në shpjegimin e karakteristikave të muajit të bekuar të Ramazanit, ka thënë: në atë kohë të shfaqet hëna e muajit të bekuar të Ramazanit, djalit të dëbuar lidhen në pranga në muajin e bekuar të Ramazanit, djallin e lidhin në pranga dhe zinxhir. Prandaj kërkojnë ndihmë Zotit në mënyrë që ata, djalit, të mos ngadhnjejnë mbi ju. Një prej veprimeve të veçanta të këtij muaji të shenjtë, në të cilin duhet treguar kujdes dhe vëmendje e madhe në mënyrë që djajt të mos ngadhnjejnë mbi njeriu, është insistimi i egos që njeriu të ndjek dëshirat e epshit të tij. Epshi ka një koncept të përgjithshëm dhe të gjerë dhe përfshin çfarëdo lloji të dëshirave, interesave dhe prirjeve për të përjetuar kënaqësi dhe dëshirat e egos. Këto dëshira dhe prirje janë prej atributeve të njeriu për të plotësuar nevojat e tij njerëzore. Për shembull, nëse nuk do të ekzistonte dëshira ose epshi për të ngrënë, atëherë shëndeti i njeriut do të përballej me rrezik. Gjeneratat njerëzore gjithashtu vazhdojnë jetën e tyre me epshin seksual të njeriut. Prandaj, nëse dëshirat e njeriut harmonizohen me urtësinë e Zotit të madhëruar, ato janë diçka e nevojshme dhe e duhur. Por epshi bëhet i padëshirueshëm. Atëherë, ku në vend që të vendoset nën urdhrin e mendjes, ai vetë sundon dhe urdhëron mendjen dhe nxjerr atë nga gjendja e ekuilibrit në drejtim të të dy ekstremeve.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
në lidhje me muajin e bekuar të Ramazanit dhe agjërimin gjatë këtij muaji, si dhe përfitimin nga efektet dhe begatit e këtij muaji, gjithashtu situata që ndron në këtë mënyrë. Për fat të keq, disa njerëz ndjekin ekstremet e të dy anëve dhe nëpërmjet kësaj rruge krijojnë probleme dhe dëme të konsiderueshme për veten e tyre. Një pjesë e këtyre problemeve dhe dëmeve janë rezultati mos respektimit të ekuilibrit në ngrënjën e syfyrit dhe të iftarit dhe duke mos i kushtuar vëmendje rregullave të ushqimit dhe protokolleve shëndetësore. Një pjesë tjetër e njerëzve gjithashtu në kryerjen e detyrave dhe të obligimeve fetare dhe të adhurimeve futen në ekstrem dhe për shkak të ekstremitetit në kryerjen e adhurimeve dhe ashpërsisë që tregojnë në këtë drejtim, krijojnë probleme të caktuara për vete. Kjo është në kohën kur jo vetëm agjërimi, por edhe i gjithë baza islamit është ndërtuar mbi parimin e ekuilibrit dhe shmangjes nga ekstremizmi në veprim. Miq të nderuar, si dhe ju agjërues të dashur, në këtë pjesë të edicionit, ashtu si në edicionet e mëparshme, do të hedhim një vështrim kalimthi mbi disa dispozita të agjërimit. Me siguri e dini se çështja e kompensimit, obligimit, sasia dhe cilësia e tij janë prej çështjeve të rëndësishme të cilat paraqiten gjatë ditëve të agjërimit. Në këtë edicion do të flasim rreth kushteve të obligimeve të kompensimit të prishjes me qëllim të agjërimit gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, një prej rasteve që në bazë të cilit bëhet obligim dhënia e kompensimit për agjërim është ky që individi agjërues me qëllim dhe pas një arsye e prish agjërimin e vet dhe ha diçka. Çdo herë kur në muajin e bekuar të Ramazanit, individi agjërues me qëllim dhe pas një arsye të pranuar nga Sheriati kryen disa veprime të cilat shkaktojnë prishjen e agjërimit. Përveç sa atij prishet agjërimi dhe duhet të agjërojë një ditë tjetër në vend të asaj dite, ai e ka për obligim të jap edhe ushqim në kompensim të asaj dite. Gjithashtu, nëse një individ për shkak të frikës nga dëmi ose rreziku i mundshëm ndaj shëndetit të tij e prish agjërimin e vet, në këtë rast ai nuk ka obligim të jap ushqime, por duhet të agjërojë një ditë tjetër në kompensim të asaj dite. Një çështje e rëndësishme që duhet ta paraqesim këtu është kjo që nëse individi për arsye të caktuara supozon se agjërimi i muajit të Ramazanit nuk është obligim për atë dhe për këtë arsye nuk agjëron, por më pas e kupton se agjërimi ishte obligim për të, ai përveç se duhet të agjërojë ditë të tjera të kompensuara, duhet edhe të jap ushqim. Nëse një person agjërues për shkak të mos informimit me dispozitat e shëriatit kryen veprim që shkakton prishjen e agjërimit, për shembull, nuk e dinte që futja e kokës të tërë në ujë e prish agjërimin dhe ai e ka bërë këtë veprim, ati është prishur agjërimi dhe duhet të agjëroj një ditë tjetër në kompensim, mirë po ai nuk ka obligim për të dhënë edhe ushqim. Nëse për shkak të një veprimi, prishja e agjërimit i lejohet ose i bëhet obligim atij, si për shembull, ta detyrojnë me forcë atë që të prishë agjërimin ose për të shpëtuar jetën e një personi që është duke u mbytur në ujë, duhet të hidhet vetë në ujë, në këtë rast ai nuk e ka obligim të jap ushqim, por duhet të agjërojë një ditë tjetër në kompensim atë ditë të agjërimit. Përveç kësaj, nëse diçka nga stomaku i personit agjërues i kthehet në gojën e tij, ai nuk duhet ta gëlltisë atë përsëri dhe nëse e gëlltit atë me qëllim, ai ka për obligim edhe të agjërojë një ditë në kompensim dhe të jap ushqim. Nëse agjëruesi, duke u bazuar në fjalët e një personi që thotë se ka perënduar dielli dhe nuk është i besueshëm, bën iftar dhe pastaj kupton se dielli nuk kishte perënduar, në këtë rast ai ka obligim edhe të agjërojë një ditë në kompensim dhe të jap ushqim. Miq të nderuar dhe të dashur agjërues, dal nga dal, po i afrohemi netve të kadrit dhe duhet të përgatitemi për lutje dhe duate veçanta gjatë këtyre netve. Është e nevojshme ta dim se kjo natë është nata më e shtrenjtë dhe nata më enigmatike e vitit për të cilin Imam Gjafar Sadiku a.s. e ka quajtur atë zemra e Ramazanit dhe Zoti madhëruar në Kur'an e ka përshkruar atë si një natë me plot begati dhe vlerën e saj e ka caktuar më të madhe se 1000 muaj. A ekziston do një begati më e madhe se kjo që një natë të barazohet me 1000 net? Ne emër të Zotit, të gjithë më shirëshmit, më shirëplotit, ne e zbritëm atë Kur'anin në natën e kadrit. Dhe ku e din ti se çfarë është nata e kadrit? Nata e kadrit është më e mira dhe më e vlefshmja se sa 1000 muaj. Me lejen e Zotit të tyre natë të zbresin ëngjëj dhe shpirti Xhibrili për secilën çështje. Ajo që përcakton Zoti është paqe deri në agim të mëngjesit. Në këto ajete kuranore, Zoti i madhëruar tregon vlerën dhe pozitën e natës së kadrit dhe nuk e konsideron të mjaftueshme aftësinë e njerëzve për ta kuptuar vlerën e kësaj nate. Në këtë natë vetëm ajo është më e mira dhe më e vlefshmja se 1000 muaj. Shumë ëngjëj zbresin në tokë dhe deri në agimin e mëngjesit janë të hapura dyert e mëshirës së Zotit për robërit. Imam Ali Rizai alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: Zoti i madhëruar në natën e kadrit e përcakton atë çfarë do të ndodhë nga ky vit deri në vitin tjetër, e keqja apo e mirë, jeta apo vdekje ose furnizim. Pra, ajo çfarë përcaktohet nga Zoti i madhëruar do të ndodhë në mënyrë të sigurt. Natyrisë liria e vullnetit dhe zgjidhjes së njerëzit mbetet në vendin e vet, për arsye se përcaktimi hyjnor është në bazë të meritave të njerëzve dhe në bazë të besimit, devotshmërisë, pastërtisë në jetit dhe veprave të tyre. Qëndrimi zgjuar gjatë natës së kadrit, adhurimi dhe lutjet e të tjerë në vetvete janë manifestimi vullnetit dhe i lirisë së njeriu. Fakti se nata e kadrit ndodhet në muajin e bekuar të Ramazanit është një çështje që pranohet nga të gjithë muslimanët dhe nuk ekziston kurfar dyshimi dhe dileme në këto. Zoti i madhëruar në ajetin 185 të surës Bakare në Kur'anin e Shenjtë thotë: Ramazani është muaji në të cilin është zbritur Kur'ani dhe nga ana tjetër në ajetin e parë të surës Kadr lexojmë: Ne kemi zbritur Kur'anin në natën e kadrit. Prandaj nata e kadrit ndodhet në muajin e bekuar të Ramazanit. Mirë po kjo që saktësisht cila prej netëve, 19, 21 apo 23 të muajit të Ramazanit është nata e kadrit, është e diskutueshme dhe nuk ka një mendim të pajtueshëm për të gjithë. Vetë mbetja e fshehur e natës së kadrit ka një urtësi të veçantë, ashtu sikurse Zoti i madhëruar e ka lënë të fshehur kohën e vdekjes në mënyrë që njerëzit në çfarëdo lloj kohe dhe rrethanash duhet ta presin dhe ta pranojnë atë. Gjithashtu Zoti i madhëruar i ka lënë të fshehur dhe kohën e kiametit dhe të paraqitjes së Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhin e ti, në mënyrë që njerëzit mëkatar të mos i përdorin këto çështje si pretekste dhe mjete për realizimin e qëllimeve të tyre, dhe në anën tjetër, njerëzit besimtar vazhdimisht të tregojnë kujdes më të madh, dhe ashtu si çështi fshehur pranimi në mes të lutjeve të ndryshme, në mënyrë që besimtarët të bëjnë lutje dhe dua të ndryshme, edhe nata e kadrit është e fshehur dhe nuk dihet koha e saj e sakt. Imam Aliu a.s. në lidhje me mbetjen e fshehur të natës e kadrit, thot se kjo është për këtë arsye që besimtarët më shumë net t'i konsiderojnë nata e kadrit dhe duke dëshiruar që ta përjetojnë atë natë begatshme, të kryejnë më shumë vepra të mira dhe adhurime, ndërsa të largohen më shumë nga mëkatet dhe veprat e këqija dhe të përkushtohen më shumë në adhurimin e Zotit. Nata e kadrit është falje e mëkateve, është një rast i artë për pastrimin e pasqyrës së zemrës. Ajo natë është rasti më i mirë në mënyrë që të mirat i zëvendësojnë të këqijat, paqja dhe pajtimi t'i zëvendësojnë mosmarrveshjet dhe përçarjet, bamirësia dhe e mira t'i zëvendësojnë padrejtësinë dhe dhunën. Prandaj është e mirë dhe e merituar që me sinqeritet sa më të madh të bëjnë hapa për të ndërtuar shtëpinë tonë në botën tjetër dhe me vepra të mira dhe me bamirësi të fitojmë më shumë shpërblim nga Zoti i madhëruar.
Ya sattara al-uyubi ya ghaffara al-dhunubi ya sattara al-uyubi
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Ya dafi'al khutubi, ya jabi'al ma'tufi, ya man huwa mandubi, fa'afuka maqlubi. Ya dafi'al khutubi, ya jabi'al ma'tufi, ya man huwa mandubi, fa'afuka maqlubi. Ya ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.